Глава 28. Вуйстата година, во почетокот на царувањето на Седекија, јудејскиот цар, во четвртата година, во петиот месец, Анани, синот Азоров, пророк роден од Гаваон, ми рече во Господовиот дом, пред сите свештеници и пред сиот народ. Вака зборува Господ над војските, Израелевиот Бог. Ќе го скршам јаремот на Вавилонскиот цар. До две години ќе ги вратам на ова место сите садови на Господовиот дом, што Навуходоносор, Вавилонскиот цар, ги зеде од тука и ги однесе во Вавилон. А исто и Јехони, синот Јоакимов, јудејскиот цар, и сите јудејски заточеници, што стигнаа во Вавилон, исто така ќе ги вратам на ова место, говори Господ, зашто ќе го скршам јаремот на Вавилонскиот цар. Тогаш пророкот Еремија му одговори на пророкот Анани пред свештениците и пред сиот народ, кој беа во Господовиот дом. Пророкот Еремија рече: Амин, Господ да направи така, Господ да ги исполни зборовите што ги пророкуваше и да ги врати таму сите садови од Господовиот дом и сите заточеници од Вавилон. Меѓутоа, чуј го и ова слово што ќе го кажам во твоите уши и во ушите на сиот народ. Пророците што беа пред мене и пред тебе, им пророкуваа од памтивек на многу силни земји и големи цареви, војна, глад и помор. Но за пророкот што пророкува мир, можеш да знаеш дека на вистина го испратил Господ, откако ќе се исполни неговиот пророчки збор. Тогаш пророкот Анани го симна јаремот од вратот на пророкот Еремија и го скрши. И Анани рече пред сиот народ: Господ зборува вака. Еве вака, за две години ќе го скршам јаремот на Навуходоносор, Вавилонскиот цар, од вратот на сите народи. Тогаш пророкот Еремија отиде по својот пат. А кога пророкот Анани го скрши јаремот од вратот на пророкот Еремија, му дојде Господово слово на Еремија: Оди и речи му вака на Анани: Господ зборува вака. Ти го скрши дрвениот јарем, но јас ќе направам место него железен, зашто вака зборува Господ над воинствата, Израелевиот Бог. Ќе ставам железен јарем околу вратот на сите оние народи, за да му ги покорам на Навуходоносор, Вавилонскиот цар, и ќе му служат, зашто јас му ги подчинив нему, дури и полските зверови. И пророкот Еремија му рече на Анани: Чуј ме добро, Ананија, Господ не те испрати тебе, а ти разбуди во народот измамливи надежи. Затоа Господ зборува вака: Еве, те бришам од лицето на земјата, ќе умреш уште во оваа година, зашто проповедаше побуна против Господа. И пророкот Анани умре во таа година во седмиот месец.